Dați-mi voie să citesc din 1 Ioan, un text pe care Adi deja l-a citit aseară, având un fel de intuiție duhovnicească, a citit și el textul din care vreau să predic, sau de la care voi porni, pentru că predica este una tematică. Deci, 1 Ioan, capitolul 2, o să citesc versetul 12, 13 și prima parte a versetului 14. Și apoi, dacă aveți traducerea Cornilescu, vă uitați pe partea stângă și o să citesc ultimul verset din 2 Petru, capitolul 3. Așadar, pagina 1199, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Și sigur, când Ioan scrie aici copilașilor, nu se referă la copilașii fizici, ci la cei duhovnicești. Adică vă scriu celor ce l-ați primit de curând pe Iisus Hristos, pentru că păcatele vă sunt iertate în numele Lui. Numai că trebuie să treceți la următorul nivel. Și versetul 13 zice așa. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Adică trebuie să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu. Și apoi vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Amin. Și acum citesc doar versetul 18, foarte ușor de găsit, pe partea cealaltă. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18, zice așa. E exact ultimul verset din cartea 2 Petru. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Amin. Și mai zic o dată. Ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Până când să creștem? Galateni 4:19. Până când Hristos va lua chip în noi. Dați-mi voie să fac o rugăciune, așa cum stăm, voi închideți ochii și eu voi închide ochii și cu voce tare voi rosti rugăciunea aceasta. Doamne, acesta este cuvântul Tău. De la Tine vrem să învățăm astăzi. Nu vrem să învățăm de la un om sau de la niște oameni, ci vrem să învățăm de la Tine. De aceea Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, dăm cele mai potrivite cuvinte și cei care ascultă, Doamne, și tuturor celor care ascultă, dă-le puterea să învețe de la Tine în această zi. Toți vrem să învățăm de la Tine. Ne-am bucurat că am putut să ne închinăm înaintea Ta prin cântare, dar în momentele care urmează, Doamne, dă-ne puterea, concentrându-ne la cuvântul Tău, să-L înțelegem și apoi, în fiecare zi, să devenim mai aproape de ceea ce Tu vrei de la fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. În timp ce dați mâna în stânga și în dreapta, îmi permite și mie un scurt drăgaz. Doamne, așa tineri liniștiți, eu n-am mai văzut în viața mea. Liniște, Domn, totală. Cum sunteți în dimineața asta? Sunteți bine? Odihniți? Unul mi-a zis bine. Credeți că Dumnezeu e prezent în locul acesta?
Amin.
Cine crede să ridice mâna sus? Câțiva din spate mi-au făcut așa. Voi plecați, nu? Sau... Vreau să vorbesc în această zi despre ce înseamnă să crești în maturitatea ta spirituală sau despre creșterea spirituală. Am vorbit aseară și a fost un subiect mai complicat despre adevărul Scripturilor și am spus atunci că dacă vrei să ai o viață de succes, trebuie să-ți clădești viața pe Biblie. Și recunosc că subiectul a fost ceva mai greu. Subiectul ăsta va fi și mai greu. Și vreau să vorbesc în această zi despre creșterea noastră spirituală, până acolo încât spune Scriptura, mie îmi place tare mult imaginea aceasta, încât vom ajunge să asemănăm sau să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Dacă vrei să fii un om de succes, nu trebuie să semeni cu Bill Gates, ci trebuie să semeni cu Iisus Hristos. Până când va lua Hristos chip în noi. E o imagine extraordinară. Hristos să ia chip în palmele noastre, în zâmbetul nostru, în limbajul nostru, în vorbirea noastră, până când Hristos va lua chip în noi. Pornind de la nivelul acesta de copii spiritual, care am înțeles că suntem iertați în numele Lui, exact cum spune Ioan, evoluând apoi spre nivelul acela de cunoaștere a lui Dumnezeu și apoi ajungând la nivelul la care să putem să spunem nu mai am nimic împotriva mea, acum am biruit pe cel rău și pășesc pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Acum, copil ești doar o dată în viață și frumos să fii copil. Mă uit și la băiatul lui Adi aici, ce bine e să stai în brațele tatălui și nu-i ceva mai frumos decât să fii copilaș. Numai că, exact cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, dacă nu mă înșel, versetul 11, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când am crescut mare, am lepădat tot ce era copilăresc sau am lepădat lucrurile copilărești. Copil ești doar o dată în viață și frumos. Imatur însă poți să rămâi toată viața. Și asta nu-i mai la fel de frumos. Creșterea spirituală este o poruncă, nu este o opțiune. Dacă vrei să fii biruitor, în mod obligatoriu, trebuie să evoluezi, să crești din punct de vedere duhovnicesc. Unul dintre cei mai mari învățători biblici, John MacArthur, scrie așa, zice așa. După 40 de ani de slujit în bisericile evanghelice, am ajuns la concluzia că cea mai mare problemă în bisericile noastre este lipsa de maturitate spirituală. Foarte mulți oameni rămân doar copilași, la nivelul acela la care pot spune sunt fericit că știu că Iisus m-a mântuit. Nu? E și o cântare din aceasta care zice sunt fericit, Iisus m-a mântuit. Și unii dintre noi rămânem doar la nivelul acesta, cu toate că Biblia vine cu un imperativ, adică cu o poruncă, zice creșteți în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Nu rămâneți doar la nivelul acela de copilaș. Copilaș e frumos să fii. E bine să fii copil la vârsta copilăriei. Însă nu mai e la fel de frumos să fii copil atunci când ar trebui să fii deja un om mare. Și acum, dacă ar fi să definez cumva creșterea asta noastră în asemănarea cu Iisus Hristos sau creșterea spirituală, zice că este un proces prin care devenim mai asemănători cu Iisus Hristos. E un proces care durează în fiecare zi, în fiecare moment din viața noastră. Și vreau să vă spun clar, dacă nu crești din punct de vedere spiritual, ajungi să descrești. Dacă nu evoluezi, involuezi. Dacă nu mergi înainte, ajungi să mergi înapoi. Nu există stagnare spirituală. Nu există, domne, eu am fost la același nivel și acum 2 ani, și acum 2 săptămâni, și acum, nu știu, 4 luni și am rămas la același nivel. Nu, lucrurile din punct de vedere spiritual sunt exact ca și în economie. Dacă nu mergi înainte, ajungi să mergi înapoi. Și trebuie să intri în mod obligatoriu în acest proces de asemănare cu Iisus Hristos. Astăzi sunt la nivelul de copilaș, în momentul în care m-am pocăit, știu un singur lucru, Iisus m-a mântuit, sunt fericit, zâmbesc, dar după aceea trebuie să trec în procesul acesta de cunoaștere a lui Dumnezeu și după aceea să ajung la nivelul la care să pot să spun am biruit pe cel rău. Nu mai sunt tot timpul biruit. Nu mai trebuie să mă predau de câte ori vine cât un evanghelist din România. Nu mai trebuie să ies în față de fiecare dată când se face o chemare la care suntem provocați să venim să recunoaștem că avem un păcat în viața noastră și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să biruim acel păcat. Trebuie să intrăm în mod obligatoriu în acest proces de creștere spirituală sau de maturizare spirituală. Știu că aceste expresii le-ați auzit folosite de foarte multe ori. Este un proces pe care îl realizează noi, fiți foarte atenți, îl realizează Dumnezeu Tatăl, avându-L ca model pe Domnul Iisus Hristos, dar îl realizează noi prin Duhul Sfânt. Observați, e din nou aceeași lucrare a Sfintei Treimi. E un proces realizat de către Dumnezeu Tatăl, avându-L ca model pe Iisus Hristos și e o lucrare pe care o face Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Uitați ce spune Biblia în Evrei, capitolul 12, cu 2. Zice că căpetenia desăvârșirii noastre, care este cine? Spuneți-mi voi, este? Iisus. Acum știu că expresia asta, mă uit la unii dintre voi, mai ales la ăștia care sunteți adolescenți și crescuți aici, v-am văzut și aseară pe unii dintre voi, dar asta este, așa a fost subiectul. Și când auziți expresii de felul acesta, căpetenia desăvârșirii, vă dau gata. Ce înseamnă căpetenia desăvârșirii? Eu țin minte că am avut frustrarea asta, am crescut în biserică și era o grămadă de cuvinte pe care nu le înțelegeam. De exemplu, era cuvântul un delemn. Nu înțelegeam ce înseamnă un delemn. Tot mă chinuiam, un delemn, ce e un delemn? Eu îmi imaginam că un delemn e un fel de unt bătut cu lemnul, mă și gândeam. Sau era un frate care folosea deseori expresia un răgaz. Mă gândeam, de ce folosește fratele ăsta tot timpul cuvântul aragaz? Sau fire pământească. Deci expresia asta mă dădea gata, fire pământească. Mulți ani mi-au trebuit să înțeleg ce înseamnă firea pământească. L-am întrebat pe bunicul, bunicule, ce este firea pământească? Un fir îngropat în pământ. Și am înțeles într-un fel că firea pământească, da, este un fir îngropat în pământ, e ceea ce ne leagă cumva de pământ. E inclinația asta naturală cu care ne naștem, care ne îndeamnă întotdeauna să alegem în viața noastră răul. Așadar, ce înseamnă căpetenia desăvârșirii noastre? Adică Iisus este modelul nostru, este tiparul nostru, este exact ce v-am spus mai înainte. Creșterea noastră duhovnicească este un proces pe care îl realizează Dumnezeu Tatăl în viața noastră, avându-L ca și model absolut pe Domnul Iisus Hristos, așa cum îl găsim noi în Evanghelie. Toată viața Domnului Iisus Hristos este căpetenia desăvârșirii noastre sau modelul vieții noastre, așa cum îl regăsim în Evanghelie, și un proces pe care îl realizează Dumnezeu în viața noastră prin Duhul Sfânt. Mă înțelegeți? Și vreau să fac acum trei afirmații legate de creșterea spirituală. Creșterea spirituală, așa cum v-am spus deja, este un proces pe care îl face Dumnezeu în noi. Și asta trebuie să înțelegeți. Este un proces pe care îl realizează Dumnezeu în noi. Și vreți să vă arăt imaginea omului perfect duhovnicesc, omului biruitor? Hai, citiți împreună cu mine Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Știți lista roadelor Duhului Sfânt de acolo, o știți. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, să vedeți aici imaginea omului biruitor, în mod absolut. Așadar, omul biruitor, crescut duhovnicește, crescut spiritual, are așa viața lui, Galateni 5, 22, 23, are dragoste, are bucurie, are pace, are îndelungă răbdare, nu răbdare. Și voi aveți îndelungă răbdare, că ascultați predici lungi. Are bunătate, are generozitate sau facere de bine, cum spune Cornilescu, are credincioșie sau se poate traduce cu credință, are blândețe și are înfrânarea poftelor. Toate aceste calități se regăsesc în viața biruitorului, în viața omului care crește din punct de vedere spiritual. Toate aceste calități vrea Dumnezeu să le creeze în viața noastră, Dumnezeu Tatăl, avându-L ca model pe Iisus Hristos, dar le realizează în viața noastră prin cine? Prin Duhul Sfânt. Voi observați că toate calitățile astea morale nu sunt numite roada omului, ci sunt numite roada cui? Spuneți-mi voi, roada? Păi ce înseamnă că sunt roada Duhului? Ce înseamnă asta? E doar așa o expresie folosită de Scriptură pentru ca noi să nu înțelegem foarte clar ce vrea să spună Dumnezeu? Nu, roada Duhului înseamnă că e lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi. Adică dacă vreți să aveți mai multă dragoste în lumea asta în care există atât de multă ură, există o singură soluție. Citiți Evangheliile, uitați-vă la Iisus Hristos, contemplați viața lui Iisus Hristos așa cum este ea în Evanghelii, rugați-vă lui Dumnezeu Tatăl să realizeze prin Duhul Sfânt în viața voastră mai multă dragoste. Când de exemplu, nu poți să suporți pe cineva că s-a făcut un rău și ai vrea să-l iubești și spui, Doamne, nu pot să-l iubesc pe omul acesta. Fă o rugăciune, adresează-te rugăciunea ta lui Dumnezeu Tatăl și spune-i, Doamne, privind la Iisus Hristos și la toată dragostea Lui, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, dă putere să iubesc mai mult, amin? Dacă n-ai, de exemplu, destul de multă bucurie că te îngrijorezi și în loc să privești la Iisus Hristos, te uiți prea mult la televizor și te îngrijorezi din cauza rușilor care s-ar putea să ajungă până la voi n-ajung oricum. Și te îngrijorezi mult prea mult și n-ai pace și n-ai liniște și spui, Doamne, aș vrea să am mai multă bucurie. Există o singură soluție. Te rogi lui Dumnezeu, intrând în acest proces de maturitate spirituală și spui lui Dumnezeu Tatăl meu din ceruri, te rog frumos, privezi la Iisus Hristos, te rog frumos, prin Duhul Tău cel Sfânt, dă mai multă bucurie, amin? Dacă n-ai pace, dacă n-ai, de exemplu, îndelungă răbdare, ce zic îndelungă? Măcar răbdare. Dacă n-ai bunătate, dacă ești zgârcit și nu poți fi generos, dacă n-ai credință și treci printr-o perioadă în care îți lipsește credința, citește Evangheliile, privești la Domnul Iisus Hristos și te rogi lui Dumnezeu Tatăl și spui, Tatăl meu din ceruri, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, dă mai multă credință. Îmi place așa de mult un fragment biblic în care un tată vine la Domnul Iisus recunoscându-și slăbuța credință, zice: Doamne, cred, ajută ce? Necredințe mele. În originalul grecesc omul zice: Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Mare lucru. Doamne, Tu vezi că eu vreau să cred mai mult că Biblia e cuvântul Tău, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Și ajutorul acesta îl primim de la Domnul câtă vreme privim la Iisus Hristos, ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl trimite pe Duhul Său cel Sfânt și realizează în noi capacitatea asta de a crede. Altfel tu n-ai puterea asta în tine, oricât te-ai chinui și te chinui din greu. Și spui: Doamne, dar vreau să cred mai mult. Există o limită a posibilităților noastre, de aceea rugați-vă. Domnul să ne ajute la asta. Apoi, creșterea spirituală este un proces prin care căpătăm discernământ spiritual. Știu că sună tare, dar vă explic. Creșterea spirituală este un proces prin care căpătăm discernământ spiritual. Ce înseamnă că un om are discernământ? Știți ce înseamnă? Înseamnă că are capacitatea, are abilitatea să facă diferența între bine și rău. Cum îl cheamă pe pruncul tău, Adi? Caleb. Deci Caleb încă nu are discernământ. El e la vârsta asta la care încă nu face foarte clar diferența între bine și rău. Copilașii nu fac diferența asta. De-aia trebuie tot timpul supravegheați. Un copilaș e în stare să se arunce de la balcon că a văzut el la desene animate că poți pluti. El nu are capacitatea asta de a discerne. El nu știe foarte clar cum stau lucrurile cu puterea de gravitație a Pământului. Încă nu are discernământ. În raport cu legea, ești considerat cu discernământ, nu știu cum e aici, la noi în România, la 18 ani, ești considerat cu discernământ. Asta mi se pare foarte tare. Adică la 17 ani și nu știu câte zile, cu câteva ore înainte să împlinești 18 ani, încă n-ai discernământ. Dar la 12 noaptea, când treci în partea alaltă, dintr-o dată capezi discernământ. Oare? Nu, nici vorbă de așa ceva. Discernământul e ceva care se formează într-un proces îndelungat. E ceva care se formează în timp. Capacitatea asta de a face diferența între bine și rău. E ceva care se formează în timp. Un om când devine credincios, știe un singur lucru: am fost mântuit prin Iisus Hristos și atât. Și sunt mulți care vin și spun: Doamne, dar cine trebuie nouă atâta studiu biblic? Eu știu un singur lucru, că Iisus mă iubește, că mă închin lui Dumnezeu și atât. Nu e adevărat, ascultați-mă, chiar dacă nu înțelegeți tot ce vă spun eu, chiar dacă nu înțelegeți toate predicile, e foarte important să intrați în acest proces de creștere spirituală, chiar dacă e foarte dureros, pentru că în urma acestui proces veți ajunge la maturitatea să faceți diferența între bine și rău și asta contează cel mai mult. Pentru că sunt foarte mulți tineri care habar n-au pe ce lume trăiesc din punct de vedere duhovnicesc. Și să vă spun de ce e important. Efeseni 4 cu 14 și 15, țineți-vă bine, să vedeți cât de important e să faci diferența din punct de vedere spiritual între bine și rău. Zice așa, Efeseni 4, capitolul 4, versetul 14 și 15, zice așa: ca să nu mai fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. De aceea să creștem, spune Apostolul Pavel. Ca să nu mai fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, prin viclenia și șiretenia oamenilor, în mijloacele de amăgire. Foarte interesant, mijloacele de amăgire. Știți ce sunt mijloacele de amăgire? Se traduce și cu mijloacele de manipulare. De exemplu, televizorul. Este un mijloc prin care se poate manipula foarte mult. Lumea online și prin Facebook se poate manipula foarte mult. Prin internet se poate manipula foarte mult. Zice Apostolul Pavel, ci să creștem din punct de vedere spiritual ca să nu fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Adică cum auzi un lucru pe internet, imediat să fii lezne crezător. Cum vezi un film la Discovery care spune că Iisus Hristos n-a fost așa cum spune Biblia, imediat să-l crezi. Cum găsești ceva pe Google, imediat să fii purtat de vântul ăla de învățătură. Zice Apostolul Pavel, noi trebuie să creștem din punct de vedere spiritual ca să nu ajungem să fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, și mi se pare foarte interesantă expresia asta, în mijloacele de amăgire. Păi noi trăim într-o perioadă cu atât de multe mijloace de prostire în masă, fenomenal de multe. Adică în fiecare zi, lumea în care noi trăim încearcă să ne prostească cu o mulțime de lucruri. Iar dacă noi suntem niște copilași, ascultați-mă și uitați-vă bine la mine, dacă noi suntem niște copilași aici la nivelul acesta spiritual și la nivel mental și la nivel intelectual, cum auzim pe unul că vine cu teoria lui, imediat suntem gata să mergem acolo. Vine altul cu teoria lui, ne manipulează mai bine, ne spune o poveste mai sentimentală, imediat ne-am dus acolo. Și Apostolul Pavel spune, nu se poate așa, frații mei. Voi trebuie să creșteți din punct de vedere spiritual ca să ajungeți la capacitatea asta de a discerne între bine și rău. Capacitatea asta de a face diferența între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Păi sunt prea mulți oameni în bisericile noastre care, imediat cum zice careva ceva, sunt mânați acolo. Vine un altul cu o teorie exact în partea opusă, oamenii ăștia se duc direct acolo. Lezne crezători. Cum spune un proroc una, lezne crezător. Cum vine altul și spune alta, lezne crezător. Omul matur spiritual nu este lezne crezător. Nu e ușor de prostit. Asta vreau să vă spun. Dragii mei, vă iubesc din toată inima, voi adolescenții nu reprezentați biserica de mâine, reprezentați biserica de azi. Dar nu-i suficient, auziți-mă bine, doar să veniți la închinare, să vă închinați, e foarte frumos și iubesc închinarea. Dar viața spirituală nu se rezumă doar la atât. Pentru că dacă vă rezumați doar la atât, veți fi lezne crezători. Și orice mijloc de amăgire o să vă fraierească ușor. Îmi permit să vorbesc așa cu voi, mai direct. Și oricine o să vină cu orice poveste, care o să vă spună povestea însă într-un mod sentimental, pentru că știți bine ăștia care fac programe la televizor și în mediul online, au o psihologie în ei și mijloacele lor de amăgire sunt tari de tot. Și dacă voi nu sunteți, uitați-vă la mine, puternici spiritual pe picioarele voastre, imediat alunecați în stânga. Mă, da, teoria aia cu codul lui Da Vinci s-ar putea să fie adevărat, aud un adolescent spunând. Ia, o zic. Dar de unde ai ajuns tu la concluzia asta? Păi am intrat pe un site. Pe un site. Și dacă a apărut pe un site, înseamnă că e adevărat. Vedeți că ăștia cu site-urile sunt foarte șmecheri. Mijloacele acestea de amăgire sunt foarte puternice și știu bine să vă distrag atenția dacă voi însă n-ați intrat în procesul acesta de maturizare spirituală, dacă voi ați rămas la nivelul acela, Iisus mă iubește, tot ceea ce contează e să știu că păcatele mele sunt iertate, nu, zice Apostolul Petru, creșteți, oameni buni, nu mai rămâneți la nivelul ăla, foarte bine, Iisus te iubește, Iisus ți-a iertat păcatele, dar din momentul în care te-ai pocăit, tu trebuie să intri în procesul ăsta care este dureros, dar e spre folosul tău de creștere spirituală, pentru ca să nu fii dus încoace și încolo de orice mijloc de amăgire. Să ajungi la nivelul acela la care să faci diferența între bine și rău. Și când vine unul și zice așa vorbește Domnul, dacă e de la Domnul, tu să simți în tine însuți. Și dacă nu e de la Domnul, să ai maturitatea și înțelepciunea să spui ăsta vorbește, săracul, lasă-l să vorbească și îți vezi de viața ta mai departe. Mă înțelegeți? Să nu fiți lezne crezători. Domnul să vă ajute la asta. Apoi, creșterea spirituală nu se rezumă la cunoștințe, și asta mi-o spun mie. Oamenii nu văd ce știi, ci ei văd ce faci. În Matei 7:16 zice Biblia, după roade îi veți cunoaște, nu după cunoștințe. Maturitate spirituală nu înseamnă să ai multe cunoștințe. Intrăm în procesul ăsta de formare duhovnicească, să ajungem niște oameni care să biruim, așa cum zice Ioan, vă scriu tinerilor, pentru că voi ați biruit pe cel ce este rău, însă, creștere spirituală sau creșterea spirituală nu se rezumă doar la cunoștințe. Știți ce le spune Domnul fariseilor? Le zice așa. Zice, voi vă rătăciți din pricină că nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu, nici scripturile. Eu vă întreb pe voi așa, din ce știți voi? Știau fariseii Biblia sau nu? O știau sau nu? Votăm? Punem la vot? Păi cunoșteau Scriptura, dar atunci de ce le spune Domnul Iisus, voi vă rătăciți că nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu, dar nici Scripturile? Știți de ce le spune asta? Că nu-i suficient doar să ai cunoștințe biblice, ca să fii fariseu trebuia să știi pe de rost primele 5 cărți din Biblie. Păi numai, ia gândiți-vă să înveți pe de rost Cartea Numerilor, ce performanță, Domne, numai când mă gândesc mie, mi-este greu să o și citesc. Lista aia lungă de nume complicate și încă o listă, și încă o listă, și încă o listă, să o înveți pe din afară când voiai să devii fariseu. Fetelor, voi nu puteați să fiți farisee. Băieții, dacă exista vreun aspirant la a fi fariseu la examen, primul lucru, primele cinci cărți din Biblie pe din afară. Și să înveți pe din afară, Levitic. Unii se plâng astăzi, păi frate, cum să citești Levitic? Da, să o vezi pe din afară. Cartea Numerilor, să o știi pe din afară. Și atunci, de ce le spune Domnul Iisus fariseilor, vă rătăciți că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Știți de ce? Că maturitatea spirituală nu se rezumă doar la cunoștințe. E fain și așa îmi place de mult la voi că voi sunteți toți cu Biblia și imediat nu mă auzi așa cum treceți de la un fragment biblic la altul și îmi place chestia asta la voi. Dar să știți că maturitatea spirituală nu se rezumă la asta. Eu când am terminat facultatea de teologie mă țineam foarte matur din punct de vedere duhovnicesc. Așa stăteam drept. Între timp Domnul mi-a dat dureri de spate. Și am devenit mult mai umil decât par, să știți. Dar atunci mă credeam foarte matur, că știam ce a zis Karl Barth, ce a zis John Calvin, ce a zis nu știu care, și mergeam la biserică și terminam pe frații mai în vârstă cu John Calvin. Și cu... cum v-am terminat pe unii dintre voi aseară. Dar vă zic ceva, maturitatea duhovnicească nu se rezumă doar la cunoștințe. Să nu cădeți în capcana asta să credeți că dacă veți învăța multe versete din Biblie pe din afară, voi deja sunteți oameni duhovnicești, sunteți oameni maturi din punct de vedere spiritual. Eu mi-amintesc de oameni de la noi din sat care nu erau cine știe ce cultivați din punct de vedere teologic, care n-aveau cunoștințele biblice avansate pe care noi le avem astăzi, însă care aveau o greutate duhovnicească. Această greutate duhovnicească se capătă în timp într-o strânsă relație cu Dumnezeu. Într-o strânsă experiență pe care o ai cu Dumnezeu. Dar în mod obligatoriu, ascultă-mă ce spun, dacă vrei să fii un om al biruinței, trebuie să intri în acest proces de asemănare cu Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii un om matur spiritual. Hristos să ia chip în tine, Hristos să ia chip în zâmbetul tău, în felul în care tu vorbești cu ceilalți. Eu vă spun ceva, pe mine nu mă interesează dacă oamenii vor spune despre mine că sunt un predicator bun sau mai puțin bun. Dați-mi voie să vă spun că, și nu e o afirmație orgolioasă, pur și simplu nu-mi pasă. Cel mai frumos compliment pe care ar putea să mi-l facă cineva este acesta. Când mă uit la tine, îmi aduce aminte de Iisus Hristos. Felul în care tu vorbești, felul în care tu te comporți, vocabularul tău, zâmbetul tău, îmi amintește de Iisus Hristos. Pentru că, până la urmă, a fi creștin asta înseamnă. Dacă ar fi cineva să mă pună să dau o definiție ce înseamnă să fii creștin, după mine a fi creștin înseamnă să porți chipul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să purtăm chipul lui Iisus. Amin? Ok. Acum vreau să dăm un examen împreună. Aveam un profesor de matematică, nu știu dacă Flaviu își mai aduce aminte de el, îl chema Cicortaș. Un profesor de matematică ce deschidea ușa, parcă scârția și ușa când intra în clasă. Deci, domnule, chiar dacă ușa era perfect, în regulă, când deschidea ușa, parcă scârția ușa. Era așa ca într-un film horror. Și... se auzea și așa o muzică din asta de Wagner. Nu Nicu Wagner, nu înțelegeți. Wagner, celebru compozitor german. Și când venea întotdeauna la clasă, la două ore, la a doua oră întotdeauna se uita așa, scârția ușa, se punea și se uita și zicea o foaie de hârtie, sigur că foaia n-avea cum să fie decât de hârtie, că nu aveam papirus acum, o foaie de hârtie, examen. Întotdeauna, extemporal. Acum, vreau să dăm împreună un extemporal. Un extemporal al maturității noastre spirituale. Să vedem dacă suntem oameni ai biruinței sau nu. Că așa nu ne putem lăuda, eu sunt omul biruinței. Dar eu îl dau împreună cu voi examenul, bine? Să vedem acum dacă reușim să-l trecem. Vă întreb patru lucruri. Să vedem dacă trecem examenul. Primul lucru, prima întrebare. Ești interesat doar de tine? Când e vorba de lucrurile spirituale, sigur. Ești interesat doar de tine? Vreau să fac o comparație pe care Biblia o face între un copilaș, din punct de vedere fizic, și un copilaș duhovnicesc. Biblia face comparația asta. Vă scriu copilașilor, în original, copilașilor, chiar bebelușilor. Acum, eu am o fetiță, o cheamă Anastasia, are 1 an și 9 luni, să-mi trăiască, mulțumesc. Și știu ce înseamnă un copilaș, perfect. Copilașii sunt interesați doar de ei, au un egoism fabulos. Adică un copilaș nu o să se gândească niciodată, domne, tata a venit la ora 3 de la evangelizare, e terminat, o predica la 1000 și ceva de oameni, nu știu, îi transpirat, îi obosit, îi răgușit, nu se gândește la asta. Dacă vrea ceva la ora 3 noaptea, dimineața, dacă vrei să zicem așa, are o voce de predicator penticostal. nu se gândește deloc la mine. Vreau să vă spun ceva. Extinzând în planul duhovnicesc, a zice așa, un copilaș din punct de vedere spiritual se gândește în primul rând la el. Lumea se învârte în jurul lui. Dacă întrebi un copil spiritual, de ce te-ai mutat în biserica noastră, răspunsul lui ăsta, pentru că aici mă simt cel mai bine. Foarte bine că te simți bine. Întrebarea mea întotdeauna când primesc un membru într-o biserică e asta. De ce te muți în biserica noastră? De ce vii aici? Și cei mai mulți spun așa, pentru că aici mă simt cel mai bine, că aici îmi place lauda și închinarea. Și totul se învârte în jurul lui. Prea puțini oameni care să spună, pentru că eu cred că Dumnezeu mă poate folosi cel mai bine în locul acesta, că Dumnezeu poate să se manifeste prin mine cel mai bine în acest context. Prea puțini oameni care spun asta. Cei mai mulți oameni vin și spun așa, pentru că aici mă simt cel mai bine. Vedeți, foarte mulți dintre noi, când e vorba de lucrurile duhovnicești, ne gândim în primul rând numai la noi. Vreau să te întreb pe tine, și ăsta e un test al maturității tale spirituale. Când e vorba de lucrurile spirituale, te gândești doar la tine? Ești ca și cei din biserica din Corint, care erau, eu odată din greșeală am zis la o predică, biserica din conflict. Și am avut dreptate, că așa e biserica asta. E o biserică plină numai de conflicte, de la început până la sfârșit. Și ăia din Corint nu se gândeau numai la ei. Apostolul Pavel zice, când vorbește despre daruri, în capitolul 12 zice, gândește-te și la fratele tău de lângă tine. În capitolul 14 din 1 Corinteni le spune, gândiți-vă și la cei necredincioși când vor intra în mijlocul vostru, ce vor spune ei despre voi? Că ăia din Corint ziceau, nu ne pasă nouă, să vină și necredincioși aici, treaba lor, noi să ne simțim bine. Nu-mi pasă mie de fratele de lângă mine pentru care a murit Hristos, treaba lui. Dacă eu am daruri, trebuie să se manifeste darurile prin mine. Și Apostolul Pavel zice, întotdeauna când exercitați un dar, adică atunci când stați la dispoziția lui Dumnezeu, gândiți-vă și la celălalt. Nu vă gândiți doar la voi, în mod egoist. Mai sunt din ăștia și astăzi, care spun, Doamne, nu-mi pasă. Eu am cântarea mea. Și dacă am cântarea mea, eu o cânt. Îi spun, mă frate, dar nu-i zidit nimeni, că Biblia spune, tot ce faceți, să faceți spre 1 Corinteni 12 cu 7 și arătarea Duhului se dă spre folosul altora. Asta le spune Pavel celor din Corint. Măi, oameni buni, voi trebuie să înțelegeți că darurile s-au dat în mijlocul vostru, sunt manifestări ale Duhului Sfânt în viața voastră, dar nu numai spre folosul vostru, ci spre folosul celorlalți. Spre folosul fraților voștri, spre zidirea bisericii. Și degeaba îi spun, mă, omule, numai tu te zidești când cânți. Nu zice, eu cânt. Aveam unul simpatic într-o biserică mai mică de sat. Dacă cumva se va reda mesajul ăsta, voi le mai vorbesc de ce să tăiați. Așa. Ăsta de fiecare dată zice aceeași poezie. Aceeași poezie, invariabil, implacabil, unde se deschidea. Și deja se obișnuise caietul că tot acolo se deschidea. El înainte de poezie închidea ochii și zicea, acum unde se deschide? De la Domnul. Și deschidea și deja caietul tot acolo se deschidea. Noi deja știam poezia pe din afară. Sunt mulți care se gândesc doar la ei. Eu să mă simt bine. Nu vedeți că și în biserică sunt mulți de felul acesta? Întotdeauna, și vă mai spun ceva, prin felul în care te îmbraci, ce contează, domne, vin unii astăzi în vremurile noastre și spun, ce contează, domne, cum îmbrac eu la biserică? Eu să mă simt bine. Nu. Gândește-te la celălalt. Gândește-te la ceilalți. Cu felul în care te rogi, e frumos și așa de mult îmi place când ne rugăm toți și ne rugăm toți tare. Dar e așa de, nu știu, aiurea? Nu știu dacă e un cuvânt chiar din traducerea Cornilescu. Când unul, numai unul e cercetat. Numai el cercetat. Eu să mă simt bine, nu contează. Când te rogi, gândește-te la fratele tău de lângă tine, unul nepocăit lângă tine, gândește-te la el. Dacă ăla care predică nu-ți place cum predică sau ăla care cântă nu-ți place că nu-i nu știu ce gama harului cum ți-ar plăcea ție să fie, gândește-te la el. Gândește-te la fratele tău, la cel necredincios de lângă tine. Nu te grăbi să comentezi imediat, să spui tu imediat ceva. Gândește-te la cel de lângă tine. Un om matur duhovnicește sau spiritual care ajunge să biruiască pe cel rău în mod obligatoriu trebuie să aibă maturitatea asta să se gândească nu numai la el. Eu să mă simt bine, eu să mă rog, frate, m-am dus la adunare, m-am rugat, am cântat. Și am făcut ce aveam de făcut. Și totul se învârte în jurul nostru. Motiv pentru care ajungem tot timpul să fim biruiți, nu biruitori. Și ne tot plângem, frate, dar nu știu de ce. Iar am căzut. Și ajung din nou să fiu biruit de cel rău. De ce? Pentru că suntem prea egoiști. Primul examen. Sper să-l fi trecut. Prima întrebare, am zis. A doua întrebare. Ai pretenții de la alții mai mari decât ai de la tine? Ai pretenții de la alții mai mari decât ai de la tine? Copilașii întotdeauna au pretenții de la alții mai mari decât au de la ei. Întotdeauna. Adică el are pretenții de la tine să faci un anumit lucru, dar de la el n-are niciun fel de pretenții. Mai sunt oameni care întotdeauna stau pe margine și doar critică. Categoria asta criticilor. Ce greu mi-a fost la început, dar acum am început cu încetul, cu încetul să înțeleg anumite lucruri. Am cunoscut unul care ani de zile doar a criticat și am zis, măi frate, dumneata, alt dar nu ai, zice, nu, ăsta e darul meu. Altceva. Eu spun ceva, întotdeauna când ai pretenții de la alții, în primul rând să ai pretenții de la tine. După ce ai pretenții de la tine, poți să ai și de la alții. Ok. A treia întrebare. Depinzi întotdeauna, spiritual vorbind, de ceilalți? Zic încă o dată, depinzi întotdeauna de ceilalți? Acum, uitați-vă la un copilaș. Un copilaș depinde în mod absolut de părinții lui. Când e vorba să fie hrănit, când e vorba să fie schimbat și așa mai departe. Un copilaș trebuie hrănit. Și am observat o chestie foarte interesantă. Fetița noastră a fost puțin bolnavă și ca să reușesc să-i dau un medicament, trebuia să o fac să zâmbească. Și atunci mi-am adus aminte că oarecum așa trebuie să procedezi și la predică cu cei care sunt copilași spiritual. Și în fața unui copilaș trebuie să-l faci cumva să zâmbească și zâmbind, așa că nu-i atent, i-ai strecurat și o linguriță de medicament care știi că după aceea va fi spre folos. Așa fac câteodată, sunt unii care mă judecă, ca și predicator, frate, zice, dumneata, prea mult folosești simțul umorului, cu toate că, dacă citiți în Evanghelie, veți vedea că și Domnul Iisus îl folosește, numai că suntem noi prea încruntați ca să fim pe fază, când Domnul Iisus îl folosește. Dar de multe ori, trebuie să faci lucrul ăsta, să-i faci pe oameni să zâmbească, să le spui o întâmplare și omul zâmbește și când nu-i atent, i-ai strecurat o linguriță din cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că foarte mulți oameni sunt ca niște copilași, și spiritual vorbind. Și tot timpul depind de alții. Eu, dragii mei, prea iubiții Domnului, frații mei mai tineri, vă spun un lucru. Eu m-am săturat, am ajuns la un nivel de exasperare când vă aud pe unii dintre voi, cum spunea fratele Y, cum spune fratele Z, cum zice nu știu care frate din România, oameni buni, citați cuvântul lui Dumnezeu direct. De-aia avem Scriptura și avem acces la Scriptură și în limba engleză, și în franceză, și în nu știu ce limbă vreți voi, ce cunoașteți voi, în maghiară, nu contează. Accesați direct cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care depind tot timpul de alții și sunt atâția oameni care vin tot timpul și spun cum zicea fratele Y, cum zice fratele, era să dau acum un nume, cum zice fratele nu știu care, cum mai spune nu știu care predicator, oameni buni, e ok să ai oameni al lui Dumnezeu care să te călăuzească în creșterea asta ta spirituală, dar voi, pe voi o să vă provoc în această zi. Să intrați în acest proces de creștere spirituală, să nu mai depindeți tot timpul de alții. Și de câte ori nu știți să faceți, hai să pun mâna pe un telefon să văd ce vrea Domnul de la viața mea. Vrea Domnul să mă duc la facultate sau nu vrea? Cum să nu vrea? Că Domnul vrea să fiți cei mai buni. Ce mai trebuie să sunați în România pe cineva să vă spună dacă vrea Domnul sau nu să merg la facultate? Vrea Domnul să mă duc acolo sau nu vrea Domnul să mă duc acolo? Nu mai depindeți tot timpul de alții. Noi acuzăm pe ortodoxi că au sfinți. Noi n-avem sfinți, dar avem și noi sfinții noștri. Noi spunem despre catolici și despre ortodoxi că ei au, cum să vă spun, intermediari la Dumnezeu, oameni buni. Dacă vreți să creșteți spiritual, învățați să creșteți singuri. Nu tot timpul să depindeți de alții. Domnul să vă ajute la asta, să ne ajute la asta. Bun. A patra întrebare, asta este ultima. Suntem posesivi cu ceea ce am primit de la Dumnezeu? Știți că dar al Duhului Sfânt înseamnă manifestarea Duhului Sfânt în noi? Cuvântul grecesc, unul dintre cuvintele grecești folosite pentru dar este harismata. Harismata înseamnă manifestarea Duhului. Noi am înțeles multă vreme, vin mai aproape de voi, darul Duhului Sfânt ca un fel de ceva care mi-intră mie în posesie. Dacă aș avea acum, Adi, dă-mi Biblia ta puțin. Să zic că asta e Biblia mea. Să zicem. Și eu vin la Adi și spun, Adi, îți fac cadou această Biblie. El ia Biblia, te rog să o iei, și zice, mi-intră mie în posesia mea, este Biblia mea. Exact așa am procedat mulți cu darurile Duhului Sfânt. Și am zis, ăsta e darul meu. Care e darul tău? Darul meu este să cânt, darul meu este să predic, darul meu este să ajut pe alții, darul meu este să încurajez. Știți că nu-i corect din punct de vedere biblic să spun așa? E mult mai corect să zic, manifestarea Duhului Sfânt prin mine este asta. Noi parcă ne intră în posesie. Eu vă spun ceva, manifestarea Duhului Sfânt prin mine este asta, să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, acum. Dar dacă Duhul Sfânt vrea la un moment dat altceva de la mine, uitați-vă bine și o spun cu toată sinceritatea. Dacă Duhul Sfânt îmi spune, Adi, du-te acolo, mă voi duce în altă parte. Rolul meu este să stau la dispoziția Duhului Sfânt. Nu mi-a intrat mie în posesie, adică nu m-am născut predicator și în mod obligatoriu trebuie să mor predicator. Nu. În biserică stăpân este Duhul Sfânt. Înțelegeți? El alege să se manifeste prin fiecare cum, după cum voiește. Spune foarte clar Biblia în 1 Corinteni, capitolul 12, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului Sfânt după cum voiește cine? Spre folosul altora și după cum voiește Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care împarte daruri și dă fiecăruia în parte după cum voiește, clar, simplu. Ești posesiv cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. E viața mea, e frumusețea mea, e timpul meu, frate, n-am timp să vin la biserică, ăsta e timpul meu private. E timpul meu, e timpul tău. Am înmormântat un copilaș de 8 ani, în urmă cu o săptămână și ceva. Cât timp mai avea el? Omenește vorbind, tot timpul, cum zicem noi, tot timpul. E timpul meu. E frumusețea mea. E valoarea mea. Oare? Tot ce am eu, e al lui Dumnezeu. Eu nu sunt decât un amărât de administrator. Mi-a încredințat Dumnezeu ceva și mie nu rămâne decât să administrez. Dar unii dintre noi avem un simț al proprietății extraordinar de dezvoltat și în biserică. Ăsta e locul meu. Știu că la voi așa ceva nu se întâmplă, dar în anumite biserici, să zic așa, mai tradiționale, sunt oameni care de ani de zile stau în același loc. Ăsta e locul meu din Ice Age, din precambrianul târziu. Aici sunt eu, de aici nu mă mut. Pot veni 7 oameni de ordine să-mi spună că a venit unul necredincios și are nevoie să stea aici. Nu, aici eu sunt. E locul meu în adunare. E locul meu la amvon. E locul meu în trupa de laudă și închinare. E locul meu. Nu mi-l ia nimeni. Cine-i păstorul să vină să-mi spună mie unde să stau? Ăsta e locul meu, mi l-am câștigat. Prin ce? Prin valoarea mea, ca în voce. Dar îți dă Dumnezeu la un moment dat așa o problemă de sănătate și unde e vocea ta? Nu mai e. Și îți dă Dumnezeu sau îmi dă mie Dumnezeu o problemă și mă laud. E al meu, e frumusețea mea, e timpul meu, oare? Ce mare lucru e să înțelegi că tot ce ai e un dar pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu și să nu fii egoist cu proprietatea lui Dumnezeu. Nu-i proprietatea ta, omule. Viața ta nu-i proprietatea ta, e proprietatea lui Dumnezeu. Amin la asta. Talentele mele și frumusețea mea nu sunt ale mele, sunt darul pe care le-am primit de la Dumnezeu și eu nu trebuie să fac decât un singur lucru. Tot ce am să pun la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Ok. Examenul a fost destul de scurt. 4 întrebări. Ești interesat doar de tine? A doua, ai pretenții de la alții mai mari decât ai de la tine? A treia, ești dependent sau depinzi de alții? Și a patra, ești posesiv cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu? Eu cred că toți cei ce suntem astăzi aici am trecut examenul, măcar așa la limită. Dar acum vă întreb ceva. Ce ar trebui noi să facem ca să creștem din punct de vedere spiritual? 3 lucruri are nevoie fiecare om, fiecare creștin să crească din punct de vedere spiritual, să ajungă până la nivelul acela în care Hristos să ia chip în noi. Primul lucru de care ai nevoie. Un copil ca să crească are nevoie în primul rând de ce? Păi, ce spunea Domnul Iisus Hristos? Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Deci, în primul rând, avem nevoie ca să creștem duhovnicește, să ajungem ca Hristos să ia chip în noi, până acolo încât să ajungem oamenii biruinței împotriva celui rău, cum zice Ioan, trebuie să ne hrănim sufletul cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Gură de Aur, unul dintre marii părinții bisericii, știa pe din afară Noul Testament, tot Noul Testament, îl citea în fiecare săptămână odată. Și cineva l-a întrebat, domnule, dacă știi Noul Testament pe din afară, de ce îl mai citești, dacă tot îl știi pe de rost? Știi ce a zis? Păi dacă știi rețeta, nu înseamnă că nu mai faci mâncare și nu înseamnă că nu mai mănânci. Știți că Biblia este hrana noastră spirituală, hrana noastră duhovnicească. Știți ce spune Scriptura? Îmi place foarte mult. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 2, Biblia zice așa: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire, până când Hristos va lua chip în noi. Prin laptele duhovnicesc și curat. Eu vreau să fac aici o afirmație foarte importantă. Toată Biblia este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. Repet. Toată Biblia este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. Știți care e problema unora dintre voi? Că vă apucați să citiți Biblia cu Ezechiel, cu Daniel, cu Apocalipsa și intrați în panică când ajungeți acolo. Eu vă sfătuiesc să citiți Evangheliile, citiți cât mai des Evangheliile, citiți epistolele lui Pavel, dar începeți cu laptele duhovnicesc și curat. Sunt foarte mulți, mai ales de vârsta adolescenței, care vor din prima să înțeleagă anumite fragmente biblice mai complicate. Dacă începi să citești Cuvântul lui Dumnezeu, începe să citești cu Evanghelia după Ioan, cu Matei, cu Luca, în special cu Evangheliile. Încă o dată spun, toată Biblia este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. De ce să citesc Biblia? Rick Warren are un răspuns extraordinar. Pentru că Biblia formează convingeri, nu păreri. Și Rick Warren zice așa: pentru o părere sunt gata să mă cert, pentru o convingere sunt gata să mor. Zic încă o dată, să citesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Biblia îmi formează convingeri, nu păreri. Pentru o părere sunt gata să mă cert, pentru o convingere sunt gata să mor. E mare diferență. Păi noi trăim într-o societate în care ne certăm unii cu alții. Eu cred asta că spune Biblia aici, altul vine și spune nu, eu cred asta. Și fiecare ține de-a lui. Un om care are convingeri, nu e un om care se ceartă tot timpul. Legat de Scriptură, asta e părerea mea, nu. Ci este un om gata să moară pentru promisiunile pe care Dumnezeu le face aici, în Cuvântul Sfânt. În vremea în care noi trăim, avem nevoie de oameni nu cu păreri. Cu păreri sunt toți. Toți avem câte o părere. Românii toți au păreri. Îi întreb de ceva și eu știu. Dacă îl întreb, nu, românul are păreri, nu știu. De la lansarea navetelor spațiale până la fotbal. Despre orice. Noi avem păreri. Și părerile duc întotdeauna la ceartă. Convingerile duc la altceva. Duc la creștere spirituală și asta e altceva. Să ai convingeri e cu totul și cu totul altceva. Eu vă sfătuiesc să citiți Biblia, nu știu cât citiți în fiecare zi, dar eu vă sfătuiesc măcar 15-20 de minute în fiecare zi să dedicați citirii cuvântului în mod obligatoriu. Obligatoriu în fiecare zi. Să citești 15 minute, 20 de minute. Nu se poate, eu mă hrănesc doar cu predici. Eu aud pe unii zicând, domne, eu mă hrănesc doar cu predici. Când vin la biserică, eu vă spun, dacă v-ați hrăni din punct de vedere fizic, sau dacă ne-am hrăni din punct de vedere fizic așa cum ne hrănim din punct de vedere spiritual, cum am fi oare? Venim duminica la biserică și realizăm când deschidem Biblia împreună cu frații și surorile din adunare că atunci e prima dată când deschidem Biblia săptămâna asta. Și dureros asta. Dacă te-ai hrănit din punct de vedere fizic doar o dată pe săptămână, fii somalezi spirituali, radiografii umblătoare, dacă vreți. Sunt destui care spun, domnule, dar eu mă hrănesc. Noi avem niște predicatori la noi în biserică și slavă Domnului, voi aveți oameni care vă predică. Noi avem predicatori și mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu duminica, ne hrănim și vinerea sau când mai aveți voi și mi-ajunge pentru toată săptămâna. Imposibil asta. Imposibil. În fiecare zi, nu știu cu cât de mult veți rămâne în urma acestor mesaje, dar îmi doresc să rămână asta în viața voastră. Toți cei ce sunteți în locul acesta, în fiecare zi, măcar 15-20 de minute din Cuvântul lui Dumnezeu, citire zilnică. Nu-i suficientă doar partea aia devoțională. Frate, dar eu mă rog, nu-i suficient asta. Știi ce spuneau părinții bisericii? Citește cât te rogi și roagă-te cât citești. Întotdeauna să existe un echilibru. Adică roagă-te atâta cât citești din Biblie și citește din Biblie atâta cât te rogi, ca să păstrezi un echilibru. Pentru că dacă doar te vei ruga fără cuvânt, s-ar putea să ajungi la erezie, să te îndepărtezi de Dumnezeu și să crezi că ceea ce simți tu este de la Dumnezeu. Iar dacă doar citești fără să te rogi, vei avea un cap mare și vei avea o inimă mică. Dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, trebuie în mod obligatoriu să hrănești sufletul din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, mai ai nevoie de ceva. Ca să crești, ai nevoie de oxigen. Știți care e oxigenul nostru spiritual? Nu vă dau versetul pentru că voi îl știți. Biblia spune, rugați-vă când? Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Nu zice, citiți din Biblie neîncetat, zice, rugați-vă neîncetat. Dar știți ce înseamnă asta? Rugăciunea despre care vorbește Biblia aici este o raportare continuă la Dumnezeu. Și asta înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu. În mod continuu să te raportezi la Dumnezeu. Nu știu, e vreun pianist pe aici. Unde e pianistul? Să treacă la pian. Nu-i nimeni. A fost răpit sau? Careva să treacă totuși. Hai, Cătălin. Că am văzut că-s mai atenți dacă le cânți în surdină așa la frați, iar care dorm așa, parcă dorm mai liniștiți. Mie și mie mai ușor fac diferența asta. Când crești din punct de vedere spiritual, ai nevoie în primul rând de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus, nu începeți cu părțile grele din Biblie, începeți cu Evangheliile ca să puteți înțelege. Biblia formează convingeri, nu păreri. Noi de multe ori avem numai păreri legate de Biblie și gata suntem să ne certăm pentru părerile noastre. Nu, omul care are convingeri, omul tăcut, dar care îl urmează pe Dumnezeu până la sfârșit. Nu ăla care sare imediat, dacă e păcat, e păcatul în fața lui, tentația se prăbușește. Și apoi ai nevoie de viața asta de rugăciune, rugăciunea neîncetată. Multă vreme n-am înțeles rolul îndemnului la rugăciune și astăzi mă chinui să-l pricep. Cred că v-am mai spus treaba asta. Păi cum ar putea cineva pe mine să mă îndemne să respir? Rugăciunea este respirația sufletului. E ca și cum aș veni acum lângă Adi și a zice, Adi, hai că poți să respiri. Încă o dată și încă o dată și încă o dată. Ai mai respirat până acum de 8444 de ori, mai poți o dată. Oare ar trebui cineva să-mi spună mie ceva, să mă convingă, să mă rog? Dacă aș fi matur spiritual, nu. Dacă aș fi matur spiritual, ar fi suficient să vină unul în față să ne spună, fraților, asta e cauza pentru care trebuie să ne rugăm. Iată textul biblic care trebuie să ne motiveze în direcția asta și e suficient. Nu ne-am mai oprit de rugăciune. Dar din păcate rugăciunile noastre, nu știu cum e la voi, știu că voi sunteți mai pocăiți decât alții în altă parte, dar la noi cel puțin sunt îndemnuri de vreo 20 de minute și câte o rugăciune chinuită de un minut și ceva. Câte un îndemn kilometric. Deci zici că îi predică și apoi ne rugăm pentru ceva. Și atât. Rugăciunea, știți, îmi place așa de mult să vorbesc despre asta. Domnul Iisus când vorbește despre rugăciune în capitolul 6 din Evanghelia după Matei, zice, când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii. Știți cum se rugau fariseii? Fariseii ziceau, rugăciunea adevărată e numai aia când stai, te oprești, ridici mâinile, ridici privirea în sus, închizi ochii, asta e rugăciunea adevărată. Motiv pentru care unii când se rugau pe stradă se loveau cu capul de tot felul de obiecte, că ei se rugau numai cu ochii închiși. Și erau numiți în mod peorativ, adică în mod batjocoritor, erau numiți partida fariseilor însângerați, că se loveau și câteodată aveau sânge pe față din cauza asta. Și Domnul Iisus zice, când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii care cred că rugăciune e numai când stai așa, într-un anumit fel. Și astăzi sunt destui care spun, Domne, aia nu-i rugăciune, că n-ai făcut-o stând pe genunchi, numai când stai pe genunchi. Dar când ești la volan, ce faci? Te pui pe genunchi? Ce faci? Închizi ochii? Rugăciunea aia, zice, nu a fost primită, frate, că am văzut că ai deschis un ochi. Îmi zice unul, dar zic, mă, dar tu cum ai fost dacă m-ai văzut pe mine? Eu vă spun ceva. Rugăciunea adevărată este o raportare continuă la Dumnezeu. Tot timpul să te raportezi la Dumnezeu. Eu când mă duc cu mașina, mă gândesc la Dumnezeu. Înainte mă enervam câteodată când îmi ieșea câte unul în față, cum mai ies din ăștia în România, alții, eu niciodată la alții. Și când mai îmi ieșea câte unul din ăsta în față, mă enervam imediat. Dar când am înțeles că viața de credință este o raportare continuă la Dumnezeu, o rugăciune neîncetată a inimii, deodată mi s-a schimbat și felul de a vorbi, că am înțeles că Dumnezeu e acolo cu mine. Și când mă gândesc prima dată la Dumnezeu, chiar dacă ăla mă enervează și îmi vine momentul ăla, firea pământească îmi dă un ghes, așa, îmi dă o direcție să spun ceva necugetat, imediat mă gândesc la Dumnezeu și cum mă gândesc la Dumnezeu, mi se schimbă și vocabularul. Și dintr-o dată spun, Doamne, ai milă de el, că după cum merge prea departe, nu cred că să ajungă. Dar Doamne, ai milă de el și păzește-l. Asta e rugăciunea neîncetată, rugăciunea printr-o raportare continuă la Dumnezeu. Și asta duce la creștere spirituală. Să nu cumva să vă imaginați că rugăciune numai atunci când ne zice amun ne rugăm, acum ne rugăm. Închideți ochii unde sunteți, ridicați privirea, puneți-vă pe genunchi. Mulți cred că asta e rugăciune și viața lor de rugăciune la asta se rezumă. Oameni buni, dacă vreți să creșteți spiritual, în mod obligatoriu trebuie să vă raportați continuu la Dumnezeu. Când ești la școală, de exemplu, și te scoate la tablă și nu știi răspunsul, te gândești la Dumnezeu. Mai ales că nu știi răspunsul. Când știi răspunsul, te gândești la Dumnezeu. Când te jignește cineva, te gândești la Dumnezeu. Când cineva spune un compliment și spune un lucru frumos, te gândești la Dumnezeu. În fiecare lucru mărunt te raportezi la Dumnezeu. În fiecare clipă din viața ta te raportezi la Dumnezeu. Asta vrea să spună Biblia când zice rugați-vă neîncetat. Nu vrea să spună Biblia tot timpul stați în adunare, pe genunchi, ochii închiși, că aia e rugăciunea pe care Dumnezeu o vrea de la voi. Nu, este o raportare continuă la Dumnezeu care duce la o viață de biruință. Știți cum ajung să biruiesc păcatul când ești, de exemplu, pe internet și ești singur în camera ta și ai telefonul ăsta nasol care poate să intre pe oriunde sau ai unul mai nasol decât a meu, care e și mai performant. Știi cum poți să biruiești tentația, cum poți să biruiești păcatul, să ajungi, cum zice Ioan, vă scriu tinerilor pentru că ați biruit doar dacă te raportezi la Dumnezeu. Doar dacă înțelegi că în camera ta nu ești doar tu cu tine însuți, ci în camera ta este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Este Iahve Shalom, Dumnezeul care dă pacea. Și este El Roi, Dumnezeul care vede. Să te raportezi continuu la Dumnezeu, să realizezi că El este acolo cu tine în camera ta. Această rugăciune neîncetată a inimii, această raportare continuă la Dumnezeu, numai asta poate aduce biruință. Altfel iar o să vii, frate, păstor, mărturisesc că am păcătuit acolo, dar sper că data viitoare voi birui și mă uit și zic omul ăsta săracu, nu înțelege. Mulți oameni nu înțeleg că noi nu predicăm o religie, ci noi predicăm o relație cu Dumnezeu. Și că numai așa poți ajungi să fii un om al biruinței dacă intri în acest proces de creștere duhovnicească, spirituală, doar dacă ai această raportare continuă la Dumnezeu, această vorbire la nivelul minții tale în mod continuu cu Dumnezeu. Și asta e problema voastră, adolescenților. Vin la voi acum. Care nu vă uitați la mine, vă dau microfonul să vorbiți. Vă spun ceva. Dacă voi nu veți înțelege că pocăință înseamnă asta, tot timpul să te raportezi la Dumnezeu, veți fi falimentar și veți merge din înfrângere în înfrângere, în înfrângere, în înfrângere, din predare în predare și răspredare și nu veți reuși niciodată să aveți o viață de biruință. Dar în momentul în care, în mod continuu, o să vă rugați și orice s-ar întâmpla, vă raportați la Dumnezeu, în momentul ăla vă ridicați și rămâneți mai departe în picioare, prin harul lui Dumnezeu. Al treilea lucru de care avem nevoie. Un copil, ca să crească, are nevoie de un mediu sănătos. Nu după ce ajunge la câteva luni de zile, părinții nu-i spun acum, pe drumul tău, dragul meu. Ca un om să crească spiritual, are nevoie de un mediu sănătos, are nevoie de biserică. De-aia spune Biblia în Evrei 10, și dați-mi voie să citesc doar două versete, zice așa: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Evrei 10, versetul 24 și 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, ci să veghem unii asupra altora. Știi ce înseamnă asta? Ca să crești spiritual, ai nevoie de ăla de lângă tine. Nu poți să crești spiritual online. No way. Nu se poate. Nu se poate să stai acasă și să te uiți la niște predicatori care sunt mult mai buni din America sau din altă parte din România și să spui eu mă cresc spiritual cu predicile acestor oameni. Nu, noi avem nevoie unii de alții. Vă uitați? Știți de ce avem nevoie unii de alții? Să veghem unii asupra altora. Când îl vezi pe prietenul de lângă tine că zice ceva ce n-ar trebui să spună, tu îi pui mâna discret pe umăr și spui: hei, tu ești pocăit, n-ai voie să zici chestia asta. Avem nevoie unii de alții. Să vă îndemnați la ce? La fapte bune și la dragoste. Avem nevoie unii de alții. Nu părăsiți adunarea. Păi eu nu știu cum să spun, sunt exasperat de valul ăsta de tineri care spun: frate, păi eu am fost la 5 biserici, îmi spune unul. Eu n-am fost la o biserică duminică dimineața. Mă zic, cum ai fost tu la 5? Că la 5 biserici e greu să ajungi. Și dacă ești maratonist. Deci online. Online a fost acolo și acolo și acolo și acolo și acolo și acolo. Și vă spun ceva. Dacă vrei să crești spiritual, n-ai nevoie doar să auzi predici și să asculți nu știu ce muzică cântată de nu știu cine, ci ai nevoie de fratele tău care să spună: vezi că aici nu-i bine. De asta îmi place mie comunitatea asta din Dublin a voastră. Că există această, cum să folosesc un cuvânt? Cuvântul e mai complicat, dar o să vi-l explic. Interdependență, adică depindeți unul de celălalt. Asta e în trupul lui Hristos. Această interdependență, depindem unii de alții. Nu-mi place de fratele? Nicio problemă, el e fratele meu pentru care a murit Hristos. Și când eu o dau în bară, el îmi spune: vezi că ai dat-o în bară, nu trebuia să faci asta aici. Și la rândul meu, când el o dă în bară, abia aștept, nu? Mi-ai zis tu mie, acum zic și eu nu. E această legătură frățească, cum zice Biblia, legătură frățească, interdependență, care trebuie să existe între noi. Și asta ne ajută să creștem spiritual. Vegheați unii asupra altora. Nu spune ce m-a pus pe mine cineva păzitorul fratelui meu. Ce-mi pasă mie? Să facă ce-o vrea. Dacă un prieten de-al tău din biserică știi că s-a apucat să fumeze, e un păcat să nu-i spui că ceea ce face nu e ok. Dacă un cunoscut de-al tău a apucat-o pe un drum al păcatului și știi că a apucat-o pe drumul ăla păcatului, nu spune ce sunt eu păzitorul lui, dar nu este comitet în biserică, nu vreau eu să fiu un turnător. Nu. Du-te și vorbește cu el. Nu spun du-te la păstor în prima dată. Nu te du în prima dată la comitet, dar du-te și vorbește cu el, cum spune Biblia în Matei 18, spune-i că nu-i bun drumul pe care a luat-o, vegheați unii asupra altora. Tu ești vegheator, trebuie să fii vegheator în biserică. Până când Hristos ce va face? Va lua chip în noi. Vreau să închei cu o întâmplare care sigur nu este o adevărată, e o legendă, e o poveste. Din Evul Mediu, dați-mi voie să vă spun și vouă. Spune întâmplarea aceasta că undeva, într-o familie de nobili, adică de oameni bogați, cu titluri importante, s-a născut un copilaș care era gârbov, un copilaș îndoit de spate. Când copilașul acesta a împlinit 18 ani, părinții de rușine îl țineau izolați într-un turn, zice povestea din Evul Mediu. Când copilașul acesta de oameni importanți, de oameni nobili, a împlinit 18 ani, tatăl său i-a făcut cadou o statuie făcută de un mare sculptor, o statuie care îl reprezenta pe băiat, stând în picioare, impecabil, drept, ca și cum ar fi fost el dacă ar fi fost perfect sănătos. Și spune povestea, spune legenda, că în fiecare dimineață băiatul, când se trezea, se uita la această statuie care îl reprezenta pe el, perfect, sănătos, impecabil, cu o ținută perfectă. Și în fiecare dimineață se compara cu statuia aceea, se ducea în dreptul statuii, se punea așa, umăr lângă umăr, din greu luptând cu durerile puternice de spate pe care le simțea, se ridica de fiecare dată câte puțin. Prima dată a reușit să se țină în picioare perfect, drept, câteva fracțiuni de secundă, dar după aceea, doborât de durerea îngrozitoare, a căzut din nou în aceea stare în care se afla. Spune legenda aceasta frumoasă că în fiecare zi băiatul se compara cu statuia. În fiecare zi putând să stea tot mai mult drept, impecabil. Până când într-o dimineață, după ani și ani și ani, zice legenda, într-o dimineață când băiatul s-a trezit, era perfect drept. Într-un fel exact așa e și viața noastră spirituală. Când ne întoarcem la Domnul avem așa de multe lucruri, așa de multe lucruri care ne leagă. Dar avem o căpetenie a desăvârșirii noastre, îl avem pe Iisus Hristos. Privim la El și spunem, Doamne, când o să fim noi ca și Hristos? Că eu nu pot să-L iubesc pe ăla. Dar El când era pe cruce a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Când o să fiu eu așa de bun, așa de răbdător ca și Hristos? Dar El este doar modelul nostru. Este ținta, căpetenia desăvârșirii noastre. Privim la El. În fiecare dimineață, în fiecare zi ne comparăm cu El prin cuvânt. Biblia are rolul acesta de a ne aduce acest standard perfect al lui Dumnezeu și ne chinuim și luptăm cu firea pământească, cum zice o cântare veche care vrea să ne robească și reușim poate o vreme să stăm așa cum ne cere El, dar cădem din nou și eșuăm, dar cel neprihănit de va cădea de 7 ori, se va ridica iarăși. Și astăzi luptăm și luptăm și parcă lupta este tot mai grea și tot mai mare, dar noi suntem între timp tot mai desăvârșiți. Hristos ia chip în noi, până când, într-o zi, când te vei trezi și te vei uita în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, vei spune, vai, dar ce frumos arată astăzi, ce pocăit sunt astăzi, ce credincios sunt astăzi, ce plin de dragoste sunt astăzi, câtă înfrânare a poftelor am astăzi, câtă bucurie, câtă pace, câtă dragoste. Și în ziua aia, uite-te atent în jurul tău. Avram, Isaac și Iacov vor fi undeva acolo. Nu vei mai fi în lumea asta. Vei fi în prezența lui Dumnezeu. Mă mai întreabă câte un frate de la țară mai în vârstă, frate, zice, cât mai ține lumea asta? Și eu zic, frate, până când Hristos va lua chip în noi. Frate, zice, mult înseamnă că mai ține. Până când Hristos va lua chip în noi. Ridicați-vă în picioare. Aș vrea doar să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj. Vreau să stați cu ochii închiși. Nu mai chem trupa de închinare. Vreau doar să stați cu ochii închiși. Am această rugăminte la voi. E mai mult decât o rugăminte, dar eu o exprim așa. Este o rugăminte pentru voi. În numele Domnului vă rog frumos să stați cu ochii închiși. Nu din alt motiv. Nu că n-ați putea să vă rugați altfel. Ci pentru că vreau ca nimic să nu vă distragă atenția. Vreau să stați cu ochii închiși. Și vreau să fac o rugăciune pentru toți aceia care recunosc că în viața lor mai au încă ceva de schimbat, ceva important de schimbat. Ai ceva care te ține încă gârbov din punct de vedere spiritual. Ceva care încă nu te lasă să poți să spui am biruit cu adevărat, sunt biruitor împotriva tentației și a păcatului. Există încă un lucru care te leagă și te împiedică să fii așa cum este Hristos. Și vrei să mă rog pentru tine în această zi. Să ai biruință, să poți să biruiești în mod absolut, să descoperi acest secret al biruinței. Vreau să mă rog pentru tine și aș vrea să stai cu mâna ridicată, pentru că rugăciunea asta vreau să fie pentru tine. Și vreau să-ți aduc aminte de un lucru. Dacă vrei să fii un om al biruinței, să crești din punct de vedere spiritual, ai nevoie de cuvânt în fiecare zi. Ai nevoie de rugăciune, adică raportare continuă la Dumnezeu. Și ai nevoie de biserică. Un loc în care cineva să se uite la tine, să te supravegheze, să te modeleze, să vegheze asupra faptelor tale bune. Vrea să ai curajul să stai cu mâna sus și prin această ridicare de mână spui: Doamne, mai sunt lucruri care mă leagă, dar vreau în această zi, Doamne, Tu să rupi orice legătură în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, uită-te la tinerii care stau cu mâna ridicată în acest moment. Doamne, noi privim la Tine și așteptăm Tatăl nostru din ceruri în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, să rodești în noi dragoste. Când noi nu putem iubi, Doamne, și suntem legați de ură, Te rog să lupi, Doamne, orice legătură aurii în viețile noastre. Și vrem în viața noastră pace, Doamne. Vrem în viața noastră bucurie, când nu avem bucurie și nu avem pace. Și Te rugăm, Doamne, orice legătură a tristeții și a îngrijorării să o rupi Tu în această zi. Doamne, vrem în viața noastră mai multă credință, vrem înfrânarea poftelor. Vrem să fim stăpâni, Doamne, pe pornirile noastre. Recunoaștem, Doamne, că avem nevoie de mai multă înfrânare a poftelor în viața noastră, dar Te rugăm în această zi, prin Duhul Tău cel Sfânt, rodește, Doamne, noi mai multă putere ca să fim biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie, Doamne, de biruință. Și recunoaștem, Doamne, că încă suntem departe de ceea ce Tu aștepți de la noi. Suntem încă mulți dintre noi doar niște copilași. Am biruit încă doar parțial. Am fost iertați de Tine, Doamne, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar acum vrem să intrăm în acest proces al asemănării cu Hristos. În fiecare zi, Doamne, mai aproape de ceea ce Tu ceri de la noi. Dar Te rog în acest moment, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-Te de cei care strigă către Tine și stau cu mâna ridicată către Tine, Doamne, și în sufletul lor așteaptă de la Tine, Doamne, eliberare. În numele Domnului Iisus Hristos, adu-i eliberare în dimineața aceasta. Doamne, vrem să fim liberi. Vrem să fim liberi. Până într-o zi, că lumea asta se va termina. Și ziua aceea, Doamne, Tu vei lua chip perfect în viața noastră. Până atunci luptăm, cunoaștem în parte, spunem și noi ca apostolul Pavel. Vedem în parte, știm în parte. Până atunci, parțial, suntem încă tot copilăroși, imaturi. Dar va veni ziua când Te vom vedea pe Tine, față în față, așa cum ești. Atunci vei lua chip perfect în viețile noastre. Îți mulțumesc pentru această zi, Doamne. Și pentru tinerii aceștia frumoși, care își doresc să crească tot mai mult spiritual, să ajungă la nivelul acela de a fi biruitori. Îți mulțumesc pentru ei și pentru fiecare persoană din locul acesta, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Amin!